habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo talaada ah bisha diseembar ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waa toddobiyo labaatan. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo boga v o a somali dhadkam. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo. idaacadda dunida iyo caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhinteen oo daba socday dil xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
xalaadkaasi saaka shacabku dhigeen, khasaaro waa jiraa, welina dee lama xaqiijin karayo, laakiin kolley laba dhimasha iyo dhaawac baa naloo sheegay, ilaa sideed meelaha gaaraya, inkastoo dhaawacyo u badan yihiin dhaawacyo fudud.
naga raalli ahaada waxa ay rabshadahaasi ka dhaceen waa magaalada Laascaanood. waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan xildhibaan Ilhaan Cumar oo madaxda dowladda Soomaaliya ugu hambalyeysay howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
waddankeennii iyo diinteennii inuu noqday mid argagixiso lagu tilmaamo sharaf daradaas dadkii noo soo jiiday in annaga meel aan iska marina, haddii Soomaali aan nahay, Muslim aan nahay, taas waa inaan ku ducaysanaa oo aan shaqadii aan ka qaban lahaynne aan isku taakulaynaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan dhegeystayaal idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa ku dhawaaqday inay dib u bilowday duulimaadyadii ay ku tegi jirtay gobolka Tigray ee ku yaalla waqooyiga dalkaasi Ethiopia ee xuduudda la leh dalka Eritrea kadib laba sano oo ay dagaalla halkaasi ka jireen. laga bilaabo berri oo arbaco ah, diyaaradda qaranku waxa ay bilowday hal duulimaad maalin kasta ayna ku tegi doonto caasimadda gobolka ee Maqale, kadibna waxa ay dib u bilaabi doontaa duulimaadyadeeda qaybaha kala duwan ee gobolka Tigray, sida ay diyaaraddu war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maalmihii ugu dambeeyeyba nolol maalmeedka iyo howlmaalmeedkii iyo adeegyadii kala duwanaa ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan laba sano kadib dagaaladii sokeeye ee ka dhacay aaggaasi, kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ismaamulka deegaankaasi iyo kuwa dowladda federaalka ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed, dagaaladaasi oo bilowday bishii Noveembar ee 2020. intii lagu jiray bilihii colaadda, muwaadiniinta gobolka Tigray ayaa inta badan laga jaray adduunka intiisa kale. sida ay sheegayaan wararka, waxaa dib u bilowday adeegyadii bangiyada iyo isgaarsiinta ee deegaano ka tirsan gobolka Tigray. 2 Noveembar ee lasoo dhaafay, dowladda federaalka iyo jabhadda xoreynta shacabka Tigray ayaa wadahadallo dheer oo ay ku yeesheen Koonfur Afrika kadib waxay kala saxiixdeen heshiis lagu joojinayo colaadda kadib laba sano oo dagaallo sababay dhimashada kumanaan kun oo qof iyo barakaca malaayiin kale. saraakiisha dalka India ayaa talaadada maanta ah sheegay in booliiska dalkaasi ay baarayaan dhimasho kadis ah oo ku timid siyaasi qani ah oo u dhashay dalka Ruushka iyo laba qof oo la socday, waxaana la sheegay in siyaasigu uu dhaleeciyey dagaalka ka socda Ukraine. meydka Bavil Antof oo 65 jir ahaa ayaa sabtidii laga helay hoteelkii uu ku sugnaa oo ku yaalla gobolka Odesha ee bariga dalkaasi Hindiya, halkaasi oo isaga iyo 3 qof oo kale oo u dhashay Ruushku ay fasax ku qaadanayeen. dhimashadiisa ayaa timid 2 maalin kadib markii nin kale oo ka mid ahaa dadka la socday siyaasiga oo lagu magacaabi jiray Vladimir Bidenov laga helay isla hoteelka, isaga oo wadnaxanuun la miirbeelay kadibna dhintay. booliiska ayaa sheegay inay baarayaan kaamirooyinka dhaqdhaqaaqyada la socda ee goobta ku xirnaa, iyagoo su'aalo weydiinaya shaqaalaha hoteelka, waxaana ay sugayaan jawaab faahfaahsan oo baaris sameydka la xiriirta. sarkaal uu hadlay booliiska ayaa sheegay in Antof iyo saaxiibadiisa ay gobolkaasi yimaadeen bartamihii Diseembar, waxaana uu dhowr goobood ka booqday gobolka inta uusan degin hoteelkan oo ku yaalla degmada Rayagada. ugu dambeynna militariga kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay talaadada maanta ah raalligelin ka bixiyeen in ay ku guuldaraysteen in ay soo ridaan shan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo laga leeyahay waqooyiga kuuriya kuwaasi oo hawada dalkaasi galay, waxaana ay tani imaanaysaa kadib markii si weyn loogu dhaliilay inaysan u diyaarsanayn kafalcelinteeda. tallaabadan ayaa keentay in Seoul ay ganto rasaas digniin ah iyadoo kicisay diyuuradaheeda dagaalka iyo kuwa waxduqeeya si ay u toogtaan diyaaradaha droniska ah oo midood ay ku dhowaatay caasimada dalkaasi ee Seoul. Taliska militariga ee Koonfur Kuuriya ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in shalay shan diyaaradood oo ay ugu yeereen kuwa cadowgu ay ku soo duuleen hawada Kuuriyada koonfureed. militarigeennu waa uu la socday dhaqdhaqaaqyadooda, laakiin waxa aan raalligelin ka bixinaynaa in aan awoodi weynay inaan soo ridno, ayay ku yidhaahdeen war-saxaafadeedka. dhammaan diyaaradaha droniska ah ayaa u muuqday inay dib ugu laabteen waqooyiga Kuuriya, inkastoo howlgal lagu baacsanayay uu qaatay muddo shan saacadood ah. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyna laascaanood, laba qof ayaa ku dhintay shaqaaqo maanta ka dhacday magaalada laascaanood ee gobolka Sool kadib dil xalay ka dhacay magaaladaasi. goobjoogayaal ayaa sheegay in labada qof ee dhintay ay rasaastu ku haleeshay. rasaastaasi oo ay fureen ciidamada mas-uuliyiinta ayaa v o a la xiriirtay ayaan weli si toos ah uga hadlin rasaasta la sheegay inay ciidanku fureen. shaqaaqadan ayaa ka dambeysay dabley aan la garanayn oo xalay toogasho ku dilay mid ka mid ah dhallinyarada siyaasiyiinta ah ee ugu firfircoon siyaasadda, waxaana xigtay dad ka caraysan dilkaasi oo cabasho ka sameeyey magaalada maanta. sida ay wax u dhaceen waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariim olol.
magaalada laascaanood oo bannaanbax ka dhacay ayaa waxaa ku geeriyooday laba ruux, halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen. guud ahaan bannaanbaxani ayaa gelinka hore ee maanta si weyn u saameeyey gudaha magaalada laascaanood, waxaana la arkayay laamiyada kala duwan iyo suuqyada oo dhagxaan aad u badan ay dadkaasi ay soo dhigeen. bannaanbaxayaashan ayaa ka xanaaqsanaa dil xalay ka dhacay magaalada laascaanood ee kaasoo lagu dilay allaha u naxariistay cabdifatax cabdilaahi cabdi oo ku magac dheera hadraawi. marxuumka geeriyooday ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta xisbiga Wadani. guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool maxamed aadan cumar ayaa v o a da u xaqiijiyey
magaalada waxaa ka dhacay dil baa ka dhacay. waxaa la dilay nin la yidhaaho cabdifataax cabdilaahi ama cabdifataax xusin ku magac dheer ahdaraawi oo ka mid ahaa runtii dadkii ugu qiimaha badnaa magaalada laascaanood, dhalinyarada ugu qiimaha badan, guud ahaanna taabtay bulshada dhimashadiisu ay wada dareemeen iyo Soomaaliland oo dhanna laga dareemay. ninkaas allah u naxariisto qoyskiisii iyo xaaskiisii iyo qaraabadiisii iyo asxaabtiisii dhammaan tacsi baan u dirayaa ugu horeyn. ilaahayna u naxariistaan leenahay marka hore. walaal ninkaas waa xalay lagu dilay cabdifataax, walaalkiin baa magaalada ku dhintay. allah u naxariisto. waxaa xildhibaanadii golaha wakiilada ee u tirtamayey berigi dhaweyde wakiilada ay soo baxeen, weliba isagoo cod yar lagaga qaaday, dadka codka yar lagaga qaaday buu ka mid ahaa.
guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool maxamed aadan cumar ayaa ka hadlay sidoo kale bannaanbaxyada ka dhacay magaalada laascaanood iyo khasaaraha ka dhashay.
mudaharaadkaasi saaka shacab ku dhigeen khasaaro waa jiraa, welina dee lama xaqiijin karayo, laakiin kolley laba dhimasha iyo dhaawac baa naloo sheegay. ilaa sideed meelaha gaaraya, kastoo dhaawacyo u badan yihiin dhaawacyo fudud. waxaan na farayaa oo aan usoo jeedin lahaa shacabka magaalada laascaanood inay isdejiyaan oo joojiyaan daxraabadan, inay iska daayaan meelaha hantida gaarka iyo hantida guudka ay weerarayaan. qaylo waxay na soo kordhiso. mas-uuliyiintiinii baan nahay, arrintaana waa ku howlan nahay. lamaha ammaankana iyana way ku howlan yihiin oo hay-adii ku shaqada lahaa ah.
dilka ka dhacay magaalada laascaanood ayaa u dambeeyey dilal kala duwan oo dhowaanahani ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kaasoo xalay lagu dilay allaha u naxariisay cabdifataax cabdilaahi cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Sool, sidoo kalena ka tirsanaa xisbiga Wadani, horena usoo noqday xubnihii dhowaantani u tartamay golaha wakiilada ee Somaliland. cabdikariin nolol, v o a, magaalada laascaanood.
maleeshiyaadka al-shabaab ayaa xayiraado ku soo rogay dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee hormuud telecom. shirkadda hormuud telecom oo ah tan ugu weyn shirkadaha isgaarsiinta ee soomaaliya ayaan ka hadlin arrintan. militariga soomaaliya ayaa u sheegay v o a in warkaasi ay heleen. haaruun macruuf ayaa arrintan waxa uu ka wareystay sarreeye guuto cabdulaahi cali caanood oo ah afhayeenka rasmiga ah ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya.
bismillaahi alxamdulilaah, waa mahadsan tahay deegaanada ay ururka khawaarijku ay ka burburiyeen isgaarsiinta si ay u joojiyaan xiriirka bulshada dhexdeeda iyo danahooda ay arrimaha bulshada uga hortagaan ama ay aaminsan yihiin in ciidamadu isticmaalayaan. deegaanadaasi waxay ka kooban yihiin saddexdan gobol oo gobolka Galgaduud, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe. gobolka Hiiraan ilaa hadda gobolka waxaan leeyahay Galgaduud waxaa la hubaa laba meelood oo antenooyin ka jabiyeen. tuulada layihahda Qaayib antenooyinkeedu waa jajabiyeen. waxay kaloo ka jajabiyeen tuulada layihahda dhisa qurun leh, iyadana tuulooyinka waa antenooyadu way jajabiyeen. ayaga oo dabcan aan isleenahay iyagu waxay leeyihiin yaan sahan dadku dee telefoonay wada haystaane ciidamadasaan xog aysan u helin ama ciidamada laftooda dhexoodasaan u isticmaalin isgaarsiinta ama dadka shacabka iyo sahanka kuwa ahu aysan u helin xogtooda aysan u helin yay u jabinayaan isgaarsiinta u jabinayaan. labadaas meel waa jabiyaan kambaniya shirkaduhuna waa dadaalaan oo markii ciidanku qabsaday sawirkooda dib u dhisaan. gobolka Hiiraan ilaa meelo fara badan bay ka jabiyeen, laakiin meelaha hadda si fiican ay dhowrka anteena ka jabiyeen waxaa kamid a Muqalkori iyo Sooman, tuulada la yiraahdo magaceeda Tardo oo labaga jinkiisa dhacda iyadana ka jabiyeen. meelihii ay ku arkaan oo dagaal ka dhacayo agagaarkooda ayaa lagu soo dhowaadayna waa jabiyeen. meel horey inta ciidanku u tegay xataa ay ma dib uga soo baxeen waa jabiyeen. oo gobolka Galgaduud xuduudiisa ah, gobolka Shabeellada Dhexe meelo badan bay ka jabiyeen. waxaa kamid ah masaajid Cali Guduud, waxaa kamid ah Daarusalaam masa tuulo yaro ahyada u dhow ah, waxay kaloo ka jabiyeen Aadan Yabaal anteenooyinkiisi waa burburiyeen. tuulada Juxa iyo tuulada Kawsar labadaba anteenooyinkeedi waa burburiyeen. hadba meeshii ciidanku kusoo dhowaadana Halgan, tuulada lahada Halgan ayadan saasoo kale waa jajabiyeen. marka bacda ma dadka la dagaalamaya aysan ciidan kaliya ahayn, bulshadii ay kacday. ujeedadu waxa weeyaan dadka shacabka oo xoolo dhaqatada oo meelahaas maraya oo ayaga arkaya in aysan wax xoga ka baxeen. taas waa qodob. midda kale qodob kale waxa weeye had waxay u haystaan in ciidanku isticmaalayo ciidanku raadiyaal gaar ah leeyihiin, baaqiyo qarsoon ay kuwada hadlaan bay leeyihiin, afgarasho u gaar ahay leeyihiin taasi kuwada hadlaan ayagu waxaa laga yaabaa inaysan ogeyn. ayada laftigeeda way ku jirtaa in leeyihiin ciidanku inaysan isticmaalin askaraha. dad baa markii ciidanku dego oo dagaalku istaago qoysaskoodii iyo reerahoodii soo salaamaya oo telefoonka soo diraya, taasna waxyaabaha ay xayirayaan qeyb bay ka tahay. guud ahaanna colaad baa ku jirta ay bulshada Soomaaliya oo dhan u qabaan oo ah in ay xiriirka bulshada iyo arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ay ka helaan isgaarsiinta markay dadkoodiiba ku shaxaadaan qofkii soo barakaca qof ehelkiisu wacaya waa soo barakaco geedkaasa noos alla waxay soo tuur buleyaan kusoo baxo. waxyaabahaasoo dhan oo nolosha bulshada ah oo dhan naanoonku cadow bay ku yihiin.
waa gartay. marka hadda waxaa la sheegayaa in al-shabaab ay ku amreen shirkadda ugu weyn shirkadaha isgaarsiinta inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa baabuurtooda iyo shaqaalahooda oo aysan meel ka safri karin, meel kalena tegi karin, kana iman karin. maxaa xogood ka haysan arrintan?
arrintaas waa maqalay, waynu soo gaartay, laakiin waxaan u garanaynaa oon ognahay inay arrintaas iyo mid ka sii xunba ay sameynayaan. haddaysan baabuurta motorada ka fariisan bayba nasiibay.
marka
kalsooni darradaas faraha badan baa ku jirta.
marka maxaa saameyn ooga iman karta dadka iyo adeegyadanba haddii tallaabooyinkan xayiraadahan ay qaadeen ay fulaan ama dhaqan galaan?
horta iyaga meeshii ciidanku kula dagaalamaa anteenada ka jabiyaan, markii ciidanku galaba shirkaduhu waa yimaadaan, standbayba ku jiraan deegaanada markii laga jabiyo, isla markaba way ogaadaan degmooyinka ciidanku dowladdu joogto meelaha ugu dhowba imaanayaan, isla markaba anteenada waa taagan. aad bay u mahadsan yihiin shirkadaha isgaarsiintu dadaalkaas. iyaga taasu waxay keenaysaa shaqaalaha shirkadaha isgaarsiinta dhib ku tahay, وهدد واجبات كودي شخو وأيوة أي الحياة إني قطان بلود تيدي أيوة ما هن إيش يا ندم مارس كفدية أنتينوين كل الكبادية هي كويالان تولين كويالان مرمكا والدي عكرا والغادية نحرقا قو إكرا وحن با فرصة ما لوبا هن كرا ما كان دقاء قاس شركة هو كوع قابيان وحي شركة داسي أديق برشد أو هاي سينة برشد هو كوع قابان تا أيضا لدباتي كوتا مركا labada dhibaatooyinka soo dhanka bulshada iyo dhanka shirkadda waa dhib ay ku tahay laakiin waxay ka mid tahay qaybaha dagaalka oo ay la galayaan bulshada iyo dawladda Soomaaliyeed ay col ku leeyihiin shirkaduhuna bulshooyinka la dirray ku jiraan marka qayb dagaalka ka mid ah baan u qaadan karnaa waa dhib ku ah shacabka Soomaaliyeed baan ka gudbeynaa insha Allah
kaasina waxa uu ahaa general wasreeyo guuto Cabdullaahi Cali Caanood oo ah afayeenka rasmiga ah ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wuxuuna u warramayay Haaruun Macruuf. Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa galabta gaartay dalka Jabuuti kadib muddo dhowr maalmood ah oo ay booqasho ku joogtay Soomaaliya. Habeenkii xalayna waxaa casho sharaf soo dhaweyn ah u sameeyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Ilhaan Cumar oo ka hadashay xafladdaasi ayaa soo dhaweysay howlgallada ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Munaasabad ka dhacday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ee Muqdisho ayaa soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee Mareykanka. Ilhaan Cumar oo ah qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee xubin ka noqda Kongreeska Mareykanka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay booqasho ku joogtay Soomaaliya. Ilhaan Cumar ayaa khudbad ay munaasabadda ka jeedisay oo laga baahiyay telefishinka qaranka ee dowladda Soomaaliya waxa ay ku sheegtay in ay ku faraxsan tahay inay Soomaaliya ku sugan tahay, waxaana ay bogaadisay dadaalada dalka ka socda ee lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab oo ay ku sheegtay koox magaca Islaamka wax u dhibtay, waxaana ay sheegtay inay rajaynayso in kooxdan laga ciribtiro dalka.
In argagixisadaanaytii annaga na rafaadsatay waddankeena keliya ma ahe meel kasta ay dhib ku haysaa, in ay noqoto wax aan ka sheekeyno oo aan dhahno waaba waxaa jiri jiray, waaba waxaa jiri jiray dadkaas diinta halaysan ay faafinayaan, waa in diin sax ah loogula dagaaltamaa. Way ku mahadsan yihiin Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha oo ku dhiirageliyey wadaadadeennii iyo culimmadii in diinta saxda ah ay sheegaan iyo mowqifka ay ka leedahay iyo waxa ay ka aaminsan tahay. Dadkan waxa ay wadaan iyo rafaadka ay nagu hayaan iyo dhibaatooyinka badan ay u soo geeyeen diinteenna sumcaddiisa iyo dadka annaga aan nahay sumcaddeenna waddankeennii iyo diinteennii inuu noqday mid argagixiso lagu tilmaamo sharaf daradaas dadkii noo soo jiiday in annaga meel aan iska marina haddii Soomaali aan nahay Muslim aan nahay. Taas waa inaan ku ducaysanaa oo aan shaqadii aan ka qaban lahayn aan isku taakulaynaa.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo isna khudbadiisa laga sii daayay telefishinka dowladda ayaa sheegay in Ilhaan Cumar ay haweenka Soomaaliyeed u tahay tusaale, waxaana uu yiri
gabdheheennu weligoodna safka hore ayay noogu jireen qiimahoodii iyo adkaysigoodii. Haddii dalku burburay oo dadku ay qaxeen oo la rafaadayna dadka loo baxsaday dhaqaale ahaan, ilmaha koriyey, qoysaska hayay, dul qaatay, ayaga ayay ahaayeen. Marka mar walba gabdheheenna waa ku tiirsannahay, waa rukni asaasi ah oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ay gabadha Soomaaliyeed tahay runtii. Marka markii ay dee bannaanka la tegeyna, Ilhaan baa waxay u tahay mithaal iyo good example gabdhaha Soomaaliyeed iyo keliyad maaha, kuwo kaloo badan ayaa jooga Mareykanka oo ku guuleystay ayagana manaasibtan oo kale.
Ilhaan Cumar ayaa horay u booqatay magaalooyinka Garoowe iyo Qardho ee maamulka Puntland, halkaasi oo ay kala kulantay soo dhaweyn diiran. Booqashadeeda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa iyadoo gobollo ka tirsan dalka ay ka socdaan dagaalo ka dhana kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo looga qabsaday deegaano badan oo ay muddo sanado ah maamulayeen. Maraykanka ayaa Soomaaliya gacan ka siiya dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab isagoo sidoo kalena qaada weeraro dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameedsado fariisimada Al-Shabaab. Waxa uu sidoo kale yahay dalka Soomaaliya siiya dhaqaalaha ugu badan ee ka yimaada dalalka deeqaha bixiya. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhegeysayaal nagala soconaysaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Dowladda Kenya ayaa mamnuucday guud ahaan in dadku ay ku dabaashaan xeebaha dalkaasi wixii ka dambeeya shanta iyo barka galabnimo. Dowladda ayaa la sheegay inay ka walaacsan tahay badqabka dadka ku dabaalanaya xeebaha oo aan wadan qalabkii dabaasha iyo badbaadada nafta. Faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray Nairobi Intisaar Saalax Xuseen.
Wasiirka wasaaradda macdanta iyo badda Kenya Saalim Mufuria ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay dowladdu mamnuucday in dadweynaha ay ku dabaashaan xeebaha Kenya wixii ka dambeeya shanta iyo barka galabnimo. Sidoo kale waxaa la mamnuucay in badda ay ku dabaashaan dadka sirqaansan ama isticmaala maandooriyaha qamriga iyo wixii la midka ah. Wasiir Saalim ayaa sheegay inay jiraan waaxyo ay quseeyaan arrimahani loona baahan yahay inay dhaqangeliyaan awaamirta ka soo baxday dowladda dhexe ayna ka dhaqangeliyaan xeebaha dalka ee badweynta Hindiya iyo herada Victoria. Wasiirka ayaa u digay dadweynaha waxa uuna tilmaamay cidii jabisa ama u hoggaansami weyso awaamirtaasi in saraakiisha ammaanka ay tallaabo ka qaadi doonaan. Saalim Mufuria ayaa sheegay inay jiraan dad iyagoo isticmaalo maraakiib iyo doomo aan wanaagsanayn, taasina la hubin doono maadaama ay aad u badan yihiin dalxiisayaasha.
Kuanzia leo hapa ikifika saa 11:30 hatutarajii kutakuwa na mtu yoyote katika
maanta laga bilaabo markii la gaaro shanta iyo barka galabnimo. Ma rajaynayo inaan dadku aragno xeebaha, sidoo kale kuwa leh doomanka oo isticmaalayaan dalxiisayaasha waxaa laga doonayaa inay haystaan agabka muhiimka ah si loo ogaado badqabka dadka doomaha raacaya. Waxaa baaritaano lagu samayn doonaa jaakadaha ay dadka xiranayaan,
vile viwango vya usalama ambayo inastahili, kwa mfano wawe na life jackets, na kuanzia leo hata hizo life jackets tutazifanyia ukaguzi.
Xilligan waa xilliga dalxiisayaasha ugu badan ay yimaadaan waddanka Kenya, waxaana arrintani ay ku soo aadeysaa kadib dhacdo ka dhacday fiidnimadii Axada xeebta magaalada Mombasa, taasoo waxyeelo ay ka soo gaartay 11 qof oo isku qoys ah oo mid ka mid ah uu badda ku geeriyooday. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Xiisad ayaa mar kale kacsan dhinaca waqooyiga ee Kosovo oo ay ku badan yihiin dadka asal ahaan ka soo jeeda Serbiyiinta ee aan aqoonsanayn madax banaanida ay ku dhawaaqday Kosovo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Degmada Serbiya ayaa la geliyey heegankii ugu sarreeyey, waxaana sidaasi sheegay wasiirka difaaca Miloš Vučević, isagoo muujinaya xiriirka sii xumaanaya ee kala dhexeeya dalka ay dariska yihiin ee Kosovo. Xiisadan ayaa salka ku haysa toogasho iyo jidgooyooyin laga sameeyey waqooyiga Kosovo oo ay degan yihiin dad asalkoodu yahay Serbiyaan. Kosovo ayaa 2008 ku dhawaaqday madax banaani ay kaga go'day Serbiya, hase yeeshee Belgrad ayaa diiday in ay aqoonsato, waxayna ku dhiirigelisay 120,000 ee Serbiyaanka ah ee dalkaasi ku nool in ay diidaan sharci ahaanshaha Prishtina, gaar ahaan uqooyiga dalkaasi oo Serbiyiinta ay ku badan yihiin. Ciidamada Serbiya ayaa dhowr mar heegan la geliyey sanadihii tagay sababo la xiriira xiisadda kala dhexaysa Kosovo, waxaana ugu dambeeyey bishii Noofambar kadib markii Belgrad ay sheegtay in diyaarado dron ah ama nooca duuliyuhu aanu wadin oo ka yimid Kosovo ay galeen hawadeeda. 10-kii bishii Diseembar, Serbiyiinta waqooyiga Kosovo waxa ay wadooyinka ku gooyeen dhagaxan si ay ugu mudaharaadaan xariga sarkaal hore uga tirsanaa booliska oo lagu tuunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhan ah saraakiisha booliska ee isirkoodu yahay Albaaniyaanka. Jidgooyooyinka ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo ay sare u kacday toogasho la soo warinayo, waxaana u dambeysay fiidnimadii Axada sida ay sheegeen ciidamada nabad ilaalinta ee NATO ee KFOR. Wasiirka difaaca ee Serbiya Miloš Vučević oo bayaan soo saaray Isniintii ayaa sheegay in madaxweynaha Serbiya uu amray in ciidamada la geliyo heegankii ugu sarreeyey, waxaana intaasi ku daray in madaxweyne Aleksandar Vučić uu amray in sare loo qaado ciidamada gaarka ah oo hadda tiradoodu ay tahay 1500 lana gaadhsiiyo ilaa 5000 oo askari. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Serbia ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in dhammaan cutubyada kala duwan la hoos geyn doono taliska guud ee ciidanka. Amarada Vučić ayaa yimid kadib markii madaxa ciidamada General Milan Misovic loo diray xuduudda Kosovo axadii. Xaaladda waqooyiga Kosovo ayaa kacsanayd tan iyo bishii Noofambar markii boqolaal shaqaale ah oo isirkoodu yahay Serbian oo ka tirsan booliska Kosovo iyo garsoorayaal ka tirsan laamaha cadaaladda iyo weliba dacwad oogayaal ay shaqada ka baxeen iyaga oo ku mudaaharaadaya go'aan muran dhaliyey oo Serbiyiinta ku nool Kosovo looga mamnuucay in ay adeegsadaan taarigooyinka ama nambarada baabuurta ee ka soo baxa Belgrad, Serbia. Go'aanka ayaa waxaa markii dambe ka laabatay dowladda Pristina, hase yeeshee shaqa joojinta wadareed ayaa sababtay gaabis ku yimid adeega amniga. Kosovo ayaa isku dayday in ay waqtiyeyso doorashooyinka dowladaha hoose ee deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiinta 18-kii Diseembar. Hase yeeshee waxaa la hakiyey arrintaasi kadib markii go'aankaasi uu abuuray cadho xoogan, isla markaana xisbi siyaasadeedka ugu weyn Serbiyiinta Kosovo uu sheegay in uu qaadacayo. Kadib 10-kii Diseembar, sarkaal hore oo boolis ah oo lagu tuhunsan yahay weeraro ka dhan ah saraakiisha booliska ee isirkoodu yahay Albaaniyiinta ayaa la xidhay, taasoo ka cadhiisisay Serbiyiinta kuwaas oo dhagaxaan ku gooyey wadooyinka islamarkaana curyaamiyey isu socodka gaadiidka. Saacado kadib markii jidgooyinka la sameeyey, booliska Kosovo ayaa sheegay in lagu qaaday 3 weerar oo hubaysan oo ka dhacay wadooyinka gala xuduudda. Ciidamada nabad ilaalinta ee NATO ee KFOR ayaa iyaguna sheegay in rabshadihii ugu dambeeyey ay dhaceen axadii markii xabado lagu soo furay ciidamada Latvia ee qaybta ka ah KFOR, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Kosovo. KFOR ayaa sheegay in ay baarayaan dhacdadan, waxayna intaas ugu dareen in aanu jirin wax dhaawac ah ama khasaare hantiyeed ah. Ra-iisul wasaaraha Serbia Ana Brnabic ayaa toddobaadkii tagay sheegtay in xaaladda Kosovo ay qarka u saaran tahay dagaal hubaysan. Golaha amniga ee Kosovo oo kulmay axaddii ayaa iyaguna ku eedeeyey Serbia xiriirka sii xumaanaya, waxayna sheegeen in dalka dariska la ah ee dhinaca waqooyi ka xiga uu ku dhaqmayo wax kasta oo ka dhan ah nidaamka dastuuriga ah ee jamhuuriyadda Kosovo. Serbiyiinta ayaa tiradoodu ay tahay 120,000 oo ka mid ah 1,800,000 oo qof oo ku nool dalka Kosovo.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasina la socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa heesan uu ku luqay Allah oo naxariiste Maxamed Sulaymaan Tubeec. waxaad dhegaystayaal nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee f b oa. Goordhu waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixinno iyo sidoo kale barnaamijkii umuuraha Maraykanka, balse mar kale qodobadii wararka ugu door korona. Warbaahinta Shiinaha ayaa soo warisay in xarumaha caafimaad ee ku yaalla magaalada Beijing ay mas-uuliyiintu u qaybiyeen kaniiniyo coronaviruska looga hortago ay soo saarto shirkadda Pfizer. Caasimadda Shiinaha ayaa wajahaysa muujado aad u weyn oo ah kiisaska xanuunkan. Maamulka ayaa rajaynaya in daawooyinka lasoo dhoofiyo ay gacan ka geysan doonaan dhimista faafitaanka cudurka COVID-19, islamarkaasina ay yareyn doonaan cadaadiska soo wajahay cisbitaalada dalkaasi. Arrintan ayaa ku soo beegantay xilli farmashiyaasha dalka Shiinaha ay ka maqan yihiin dawooyinka inta badan laga isticmaalo daawayaridan baahsan, ayaana loo aneynayaa hoos u dhaca ku yimid wax soo saarka gudaha ee dalkaasi. Guddiga caafimaadka qaran ee dalka Shiinaha ayaa joojiyey ku dhawaaqista tirada maalinlaha ah ee dadku u soo rito xanuunka COVID-19. Saraakiisha dalka Indiya ayaa talaadada maanta ah waxay sheegeen inay booliisku dalkaasi ay baarayaan dhimasho kadisa oo ku timid siyaasi hodan ah oo u dhashay dalka Ruushka iyo qof la socday, waxaana la sheegay in siyaasigu uu dhaleecayn jiray dagaalka uu Ruushku ka wado gudaha Ukraine. Meedka Pavel Andov oo 65 jir ah ayaa sabtidii laga helay hoteel uu ku sugnaa oo ku yaalla gobolka Odesha ee bariga dalkaasi Hindiya, halkaasi oo isaga iyo 3 qof oo kale oo u dhashay Ruushka ay fasax ku qaadanayeen. Dhimashadiisa ayaa timid 2 maalin kadib markii nin kale oo ka mid ahaa dadka la socday oo lagu magacaabi jiray Vladimir Bidonov laga helay isla hoteelka isagoo oo wadna xanuun la miirbeelay, sidaasina ku dhintay. Booliiska ayaa sheegay inay baarayaan kaamirooyinka dhaqdhaqaaqyada la socda ee goobta ku xirnaa, iyagoo su'aalo weydiinaya shaqaalaha hoteelka, isla markaasina sugaya jawaab faahfaahsan oo baarista meydka la xiriirta. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaystayaal nagala soconaysaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Magaalada Berbera waxaa sare u kacay dadka kalluumaysatada ah iyo kuwa shaqooyinka ay mihnadaasi u abuurtay. Arrintan ayaana horseeday in dhallinyaro kale ay ku daydaan kalluumaysatada oo iyaguna ay dad badan kalluumaysi ay u raadsadaan. Cabdikariim Olol oo dhowaan Berbera booqday ayaa warbixintan soo diray.
kana ku sugannahay waa tekada magaalada Berbera qaybta kalluunka. waxaa halkani yimaada maalin kasta dad aad u badan, kuwaasoo siyaabo kala duwan kalluunka uga shaqaysta, iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ganacsatada iyo dadka iyagu u qaadaya gobollada ay si weyn ugu xidhan yihiin. Maxamed Xasan Xirsi waxa uu sheegay inuu muddo 4 sano ah ka mid ah kalluumaysatada magaalada Berbera, isagoona sheegay in isbeddel weyn uu ku yimid iyadoo haatana ay ku soo biirayaan dad aad u badan sida ay u kalluumaysan lahaayeen.
waxa weeye berigii hore dooyuna way ku yaraayeen, dadkuna wuu ku yaraa, laakiin markii imika la fahmay ee dadkii dad badan loo tababaray, waxna ay kasoo galeen dibadda kasoo galeen, waxa weeye dadku aad bay uga shaqaystaan. markuu doonta iska leeyay isaga iskale, waxaan ku leeyahay wixii uu ka helo isaga iib geysto, ninkii cidda u shaqaysana isaga ka iibsada, isagana iib geeya oo ama hargeysa ama burcamiisu duwalma u diraa ama halkan uu ka iibiyaa, ninkii u shaqaynayana isaga lacagta siiya, qiimana uu kula heshiiya.
Kaydinta oo kale ka waran berigii hore dhibaatooyin lagu qabay xagga kalluunka?
dhibaato fara badan baa lagu qabay. markii hore waxaan ku leeyahay may lahayn qaboojiyaal iyo biyo barfalayaashu wuu yaraayeen, laakiin ilaahay mahadii baa lagu jiraa, barafkuna rag badan baa ka faa'iidaysto barafalayaal keenay, in qaboojintuna way fiican tahay. markaasaa lagu soo dhiiraday badi lagu soo dhiiraday, nin waliba uu 5 iibsaday, saasaa lagu soo galay.
xawaale hayaan waxa uu ka mid yahay dadka iyagu gala badda, waxa uuna ii sheegay muddada ay badda ku soo jiraan iyo noocyada kalluunka ay soo qabtaan.
waxaan uga shaqaynaa badda, mar waxaan ku shaqaynaa saabi wax la yidhaahdo oo kalluunmada ugan gurnaa, sida timidka, saynuubta, taraaqada, waxaasoo kale. marna dejis baan ku shaqaynaa buroosimo iyo xarko la isku xidhay, ayaan shabaga xagga dambaka ka xidhnaa ilaa 50-40 ayaan sii deynaa. dabeetu subax markaan galabtii dhigno, subaxa dambaan qaadno kalluunka, kalluun dhagax la yidhaa gaxashka, qardabada, siifaanka, kalluumadaasa marka ka soo. allaa masala calaa maxamed, mar waxaan gaadhnaa ilaa halkaaya mayd ayaan u shaqo tagnaa. astaafadeedu markaan ugu yaraano 7-8 shaqadeedu ku soo xirantaa. Marna xaggan galbeed baan u baxnaa ila maayo meesha lagu yiraahdo harada oo soo shaqaynaa. Ilaahay maasha allah alxamdulilah rabbil caalamiin waa keenlaa risqiga
dadka ka shaqaysta. Waa noocma kalluunka?
Kalluunka waan badan lahayd, cid walba waan leen, cid khaasa maaha, cid walba waan leen, bariga galbeed waa la isgiy. Dadka ugu soo shaqatagaan imika laftigeega waxaa jooga aashash ka yimi boosaaso, kuwii boosaaso ka shaqayn jiro dhan badankooga xaggan u soori.
Qiimaha kalluunka ee kala duwan ee lagu iibiyo magaalada Berbera iyo magaalooyinka kale loo qaaday ayaa waxaa nooga waramay Guule Diiriye Yuusuf oo ka mid a dadka ku iibiya magaalada Berbera kula meeradaha kalluunka lagu gado.
Bismillahi raxmaan raxiim. Cabdikariinow, aad baan u mahadsan tahay, aad baan kuu soo dhoweynaynaa kusoo dhawow shirkada Masha Allah Fishing Company Berbera. Halkan uu yimaado qiimihiisu uu kala duwan yahay. Mid waxa weeyaan king fish ama deerig ba leeyahay kalluunka ugu qaalisan ee baddeena laga helo. Kiiloga waxa la siiyaa $5 baf meelaha wax ku dhow ama 40,000 shilin ama 45,000 meelahaas. Sometimes way jirtaa dee mararu ka qaali garooba la leeyahay. Kiiloga kale hadda kalluunka wuxuu marayaa kalluun kale waxa weeyaan sicirkiisu wuxuu marayaa 20,000 shilinka Soomaaliyana. Midna waxa weeyaan waa ton fish, waa kalluunka casaanka ahaa dadkeenu inta badan ay isticmaalaan sida timidka, saynuubta, shirwada xasoo kale. Midna waxa weyaan waa kalluun cadka, waa kalluunka kalluun dhagaxa loo yaqaano ama waxa weeyaan meelaha shacabka degan inta badan bana kaasaa xagga nafaqada iyo xagga vitaminka ba fiican. Marka anagu intaba waanu iibinaa, waanaanu gobollada kalena waanu u dirnaa.
Halkani waa goob lagu soomeeyo kalluunka, magaalada gudaheeda ayay caan ka tahay sida uu noo sheegay Maxamed Xuseen Axmed.
Halkan waxa weyaan meesha dhukucaysha fish house ba la yidhahda, iminkaan waanu raacaynay hudheel markaa waxaan kalluun qaliyaan hayno faqada. Waana meesha ugu kalluunka fiican leh dhammaan marka laga gobolada Soomaaliland xagga samaynta.
Dad kala duwan ayaa fursad ka helay shaqo. Axmed Abokor waxa uu sheegay inuu horey u wadan jiray gaari rakaab, haatana gaari nooha ayuu wataa, kaasoo ii sheegay in isbeddel uu ku sameeyey gudahana uu tallaagad ku farsameeyey.
Geeyaa, Buurame, Wajaale, Hargeysa, Burco, dadkuna waa xisanaya, dadkana waa nuu geynaa. Hargeysa mar waa qaaday, waa barfinaa barfkaas ilaa Hargeysa, ilaa Wajaale, ilaa meeshu doona
kumaye.
Gaarigu deed waa feber baa lagu sameeyey, barafkaas lagu shubo barfkaas sidiisa ahaanay.
Markii hore shaqo kale miyaad ka shaqaysan jirtay?
Markii hore kale nooha ahaa rakaab qaadisay, rakaabkii shirkada lagala kacay.
Gaashaan la dhexeeyaan la Cabdi Yuusuf ayaa isaguna ii sheegay inay si weyn ula shaqeeyaan kalluumaysatada, diiwaangelin u sameeyaan haddii ay khatar la kulmaan ay la soo xidhiidhaan.
Kadib kalluumaysiga, dadka xoogsatada ah ee Soomaalilandarka way soo galaan, halkanay ka soo galaan xafiiska yimaadaan, ninka weel istaaraya ama laashkii lumo loo soo saaro saacadda uu baxay, inta qofee saarnayd cidda lahayd laashka, ciddana mas-uuliyadda saarnaydeena qudaa. Marka waqtigaasuu laashkaasu baxay ma soo gelin walaashka waala. Marka haddii suspecti jiro oo dadkii lalaa yahay ama dabeylihii wax jiraan, marka waqtiga dabeylihu jiraan waa laga shakiya. Dadka kalluumaysatada waa dad muwaadiniin oo dhaba waynala shaqeeyaan, waxay garan waayeen ciidanka wayla soo sheegaan.
Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Berbera.
Mahadsaned Cabdikariin. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuraha Maraykanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeennii Amuuraha Maraykanka. Kadib markii madaxweynihii hore ee Donald Trump looga adkaaday doorashadii ka dhacday dalka Maraykanka bishii Noofambar ee sannadkii 2020, waxay bishii Januari 6-deedii ee sannadkii 2020 ay taageerayaashiisu weerareen golaha Kongareska ee Maraykanka xilli uu u fadhiyey in uu ansixiyo ergocodeedii doorashada madaxtinimada ama electoral colleges, iyada oo ay qorshaysnayd kadib marka la ansixiyo natiijada doorashada in loo diyaargaroobo caleemasaarka madaxweynaha bedelaya Trump. weerarkaas ayaa halis geliyey mudanayaasha golaha baarlamaanka ee Mareykanka iyo weliba madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Trump mudane Mike Pence oo shir guddoominayey fadhiga wadajirka ah ee golaha baarlamaanka ee Mareykanka. Taageerayaasha Trump ayaa doonayey in ay ka hortagaan in la ansixiyo codadka doorashada si uu xafiiska u sii joogo madaxweynihii doorashada lagaga adkaaday. Kadib weerarkaas waxaa la dhisay guddi si qoto dheer u baadha weerarkii lagu qaaday golaha Kongareeska. Haddaba kadib 17 bilood oo ay baadhis wadeen oo ay wareysteen in ka badan 1,000 qof oo markhaati ah iyaga oo ururiyey 400,000 oo waraaqo ah, waxay toddobaadkii hore soo saareen warbixin ka kooban 845 bog iyaga oo weydiistay dacwad oogayaasha Mareykanka in ay madaxweynaha hore ku soo oogaan dacwado dembi ah oo uu galay. Waxaana gundhiga dacwadda ay soo jeediyeen in lagu soo oogo madaxweynaha hore ka mid ah in uu xudun u ahaa khiyaamo la doonayay in lagu afgambiyo natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Mareykanka bishii Noofambar ee sannadkii 2020, isaga oo isticmaalayay dhowr hab oo kala duwan oo dhammaantood guuldaraystay. Haddaba natiijada ay soo saareen guddidan ayaan hor dhigay Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Horta warbixintan iyo guddigan siday wax u baareen waa ka duwan tahay guddiyada hore si wax u baari jireen, waayo wax walba waxay noqotay in la record gareeyay, in la duubo reportkan wixii dhan oo meeshaas lagu soo qoro caddeyna. Marka muhiimadda horta warbixinta waxa waaye wixii meeshaas ka dhacay in lasoo bandhiga iyo sida wax u dhaceen iyo ciddii ka dambeysay iyo waxa laga baran kara intaba. Marka waxa ugu muhiimsanaa waxa waaye in dadka siday marka hore u qaateen oo dad mudaharaad sameynaya madaxweynaha taageersanaya inay intay caroodeen meesha iska weerareen, laakiin taas way ka weyntaa waxa meesha ka dhacay. Waxaan waxay ahayd wax la soo abaabulay oo doorasho la rabay lagu afgambiyo. Marka taasay ahayd waxa ugu muhiimsan, waxaana sal u ah sida lagu qoro reportka madaxweyne Trump iyo madaxweyne Trump dadkii taageersanaya intaba. Marka waxyaala oo waxaa lasoo recommend garay waxyaala fara badan, laakiin waxa ugu muhiimsanaa waxay ahayd in ciddii ka dambeysay in la tilmaamo. Marka madaxweynaha iyo dadkii taageersanay ayay noqotay in lagu tilmaamo, oo arrintan ay ka weyneed mudaharaad ay laakiin ay ahayd afgambi lagu afgambinayo doorashada. Iyo waxa kaloo laga baran karo way ku qoran tahay reportka inta uu dheer yahay. Marka waxaana loo gudbiyey wasaaradda cadaaladda oo iyada loo soo jeediyey in halkaas ay ka ambaqaado. Marka macnaheedana maa wasaaradda cadaaladda reportka la siiyey ay dembi kusoo oogeysa madaxweynaha oo ayadoo reportkaas qaadanayso wasaaradda cadaaladdana fahanteeda ayaa baaritaan wado. Marka baaritaankeeda wixii evidence ayada ay aragto inay go-aan ku qaadan doonto.
Talaabadan ayaa ka dhigan in ay noqonayso markii ugu horreysay ee golaha Kongareesku uu codsado in la maxkamadeeyo madaxweyne hore. Hase ahaatee dacwad oogayaasha iyo waaxda cadaaladda ee Mareykanku kuma khasbana in ay dacwad ku soo oogaan madaxweynaha hore. Haddaba maxay ka micno tahay tallaabadani? Waa kan mar kale Maxamed Xuseen.
Horta warbixintan iyo guddigan siday wax u baareen waa ka duwan tahay guddiyada hore si wax u baari jireen, waayo wax walba waxay noqotay in la record gareeyay, in la duubo reportkan wixii dhan oo meeshaas lagu soo qoro caddeyna. Marka muhiimadda horta warbixinta waxa waaye wixii meeshaas ka dhacay in lasoo bandhiga iyo sida wax u dhaceen iyo ciddii ka dambeysay iyo waxa laga baran kara intaba. Marka waxa ugu muhiimsanaa waxa waaye in dadka siday marka hore u qaateen oo dad mudaharaad sameynaya madaxweynaha taageersanaya inay intay caroodeen meesha iska weerareen, laakiin taas way ka weyntaa waxa meesha ka dhacay. Waxaan waxay ahayd wax la soo abaabulay oo doorasho la rabay lagu afgambiyo.
Madaxweyne Trump ayaa isagu baadhista lagu sameeyey ku micneeyey in ay tahay mid isaga uun lagu ugaadhsanayo.
This is just a witch hunt. Over the years I've given millions and millions of pages of documents, tax returns.
Tani gabi ahaanba waa ugaadhsi gaar ah. Aniga oo muddo sannado ah ku wareejiyey malaayiin waraaq ah oo ay xataa ku jiraan cashuur celin iyo wax kasta oo kale, hase ahaatee waxba kama helin. Taas macnaheedu waxa weeye in aan ahay mid ka mid a kuwa ugu daacadsan oo aan dembi lahayn oo abid dalkeenna soo mara. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka oo la weydiiyey sida ay u aragto natiijada ka soo baxday guddida baadhista ayaa iyadu sheegtay in ay aad uga taxadirayaan
in la siyaasadeeyo gebi ahaanba hanaankan.
We're going to be very, very careful to not to politicize this process at all.
Dimbiyada ay codsadeen guddida gaarka ah ee kiiskan baaraya in lagu soo oogo madaxweynaha hore ayaa isugu jira in uu carqaladeeyay tallaabooyinka rasmiga ah ee Kongareska, shirqool lagu khiyaameynayo dalka Mareykanka, samaynta hadallo been abuur ah, iyo caawinta ama kicinta kacdoon. Haddaba xaggee looga dhaqaaqayaa warbixintan?
Waxa xiga waxaa waaye horta guddigii la saaray in ay soo gabagabeeyeen baaritaankoodii iyo wixii ayagu ay arkeen iyo wixii inay soo bandhigeen sida wax u dhaceen oo wixiina meesha lagu soo koobay reportkaas transcriptigii interviewdii la sameeyey dadkii maqaatiyada oo yacni witnesska ah hadalladii laga qoray waxa dhan inay halkaas ku kooban tahay oo ciddii rabtay inay ogaato wixii meeshas ka dhacay ay u noqonayso taariikh oo rabta mar dambe inay macnaha wax laga barto halkaas horta in loo qaato inay yihiin inay tahay reboodka inuu yahay wax taariikha oo aas-aas u ah wixii meeshas ka dhacay si haddana dad kaleenta inay ugu daysanin saasoo kale inay dhacdo waxa halkan marka halkan maxaa looga dhaqaaqi karaa guddigaas horta warbixintiisa uu soo gabagabay wuxuuna siiyey wasaaradda cadaaladda wasaaradda cadaaladda marka ayadaa baaritaan wado baaritaankaas ay wado iyo waxa meesha uu maraayo wax laga hadla ma ahan mana oo cidna ma ogo baaritaankaas meesha uu maraayo marka waxaan laga warsugaa wasaaradda cadaaladda baaritaankeeda markay soo gabagabayso iyo sida go-aanada ay qaadato intaba
hore ugama dhicin dalka Mareykanka in dacwado dembi ah lagu soo oogo madaxweyne hore dadka qaarkood ayaa u arkaa haddii tallaabadan hore loo qaado in ay keeni karto kala qaybin bulsho halka ay dad badanina aaminsan yihiin tallaabadaas cagsigeeda iyaga oo u arka in ay tahay tallaabo lagu ilaalinayo nidaamka dimuqraadiga ah iyo kor u qaadista isla xisaabtanka gudahanba dhegaystayaal intaas waxaa inaga eg barnaamijkeennii amuuraha Mareykanka
sanad Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka nala socodsiinayay markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana Nairobi ku soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oon maanta aynu ku eegayno horumarka fanka soomaalida uu samaynayo marka la eego tartamada bandhigyada cagweysyada heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyey hase yeeshee magaalada Mombasa fikrada kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu u leeyahay gaar ahaan Mombasa oo ah dadka Soomaalidu ay aad ugu dhex milmeen mujtamacyada kale gaar ahaan dadka sawaaxiliga ah hase yeeshee aan laga soo dhaweynin fanaaniinta mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maanta waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Jeelaani Abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa isla markaana u dhuun daloola arrimaha fanka iyo suugaanta iyo Maxamed Cabdi Boota oo isaguna ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa hase yeeshee isagu aan ogolayn fanka in la keeno magaalada Mombasa waxaan ku bilaabayaa Jeelaani
haddii la yiraahdo fan iyo suugaan qoom waliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jireen lagu yaqaano Soomaalideena waxaa lagu yaqaanaa fanka iyo suugaanta fanka iyo suugaanta ma aha hees kaliya waxaa kamid ah gabayada waxaa kamid ah guuroyada waxaa kamid ah shiribka waxaa kamid ah maansooyinka jiiftada wax waliba taasoo Soomaalidu isku gaarsiin jirtay risaalada ama message markaas ay wadaan marka fanka iyo suugaanta iyo Soomaalida kalama maarmaan meel walba Soomaalida ay joogto adduunyada ee Soomaalida hadda ee laba tag sare u dambeysay waxay ku kala firdhatay caalamka meel walba ay joogaan waxaa ka jira fantasiya la sameynayo festivalo ee caalamka uga qabgaleen baa jira waxaa la xusi karaa kii China ka dhaco kale mid kaloo ka dhacay ee Yurubta waad aragtaa ee hoboladeena qaaliga Amarya Mursal inay qolo Danish oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay sidoo kale waxay ka qayb gashay xaflado aad u badan oo ka dhacaya caalamka marka waxay uga dhigan tahay Soomaalida fanka iyo suugaanta arin ala taaban kara isla markaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan taasoo ay ku gudbinayaan hadba message-ka ay rabaan inay dadku u gudbiyaan
Maxamed Cabdi Bootaan maxaa diidaya marka magaalada Mombasa in fanaaniinta caanka ee Soomaalida iyo halabuurku ay yimaadaan oo mar walba aad u hortaagantiin oo loo diidaya
in magaalada Mombasa sida aad la socotid oo magaalo Islaamiya oo magaalo kamid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada bariga Afrika oo dhan marka markaad fiirisid dadka soomaalida ee halkan ku dhaqan waxay u badan yihiin dad iyagu dhammaantood markaan eegay kasoo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta gaar ahaan dhinaca heesaha in aan la keeni karin Mombasa. Dhowr fanaan oo Soomaaliya ayaa isku dayay inay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club night-ka ama heesaha habeenkii la qabto, dhammaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanayo dowladda iyo laamaha kala duwan ee dowladda. Marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan barisamaadkii ilaa xilligan la joogo wax ay soo siyaadiyeen ma jiraan. Marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan kahor istaagan Soomaalida ah in loo keeno dhinaca heesaha. Laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo guraarkii iyo saarkii dhammaan waa laga soo dhaweynayaa, laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacooda inaan sheegin aan doonayo ayaa isku day halkan yimaadaan, dhammaantoodna maya iyo nakata ayay kala noqdeen.
Saaxiibkay Bootaan, waxaan u malaynayaa meel gaar buu ka arkay fanka. Maanta xilli ay ugu haboon tahay in Soomaalida qurbaha joogto fanka wax lagu gaarsiiyo ma jirto. Wadankii dagaal baa ka dhacay, fanka wacyigelin baa dadka loogu samayn karaa. Marka Soomaalida wadanka ka soo guurtay halkan u soo hayaatay, ubadkooda si loo dhaqan celiyo, loo dhaqan toosiyo, waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa. Soomaalidana suugaan wax kuma qashaa keliya, hees iyo guro wuxuu ahaadaba. Marka fanka Mombasa dadka degan ee ehelka u ah Soomaalida uga hor istaagay in dhaqankii Soomaalida dib loogu xusuusiyo xataa kama marra meesha. Haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tirin jireen heese markaasi macquul ah. Abwaan Xasan Ganay ayaan xusuustaa, ruwaayadii la oran jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jiray maxaa ku raadaa ay oranayso haweeno i hebeedka geel hashaan maqashay iska celin haraatiinka may dhalin markay hiigaan nirgu jilaalkiibay hadda. Taas waxbay ku cabiraysay, yani waxay ka waday gabadha xun haddii aanay iska celin raggan u hasoo hayoonaya qaqabanaya hadhow bay jilaalka ku haraysa cid gursanaysa malahan. Saasoo kale dadka lagu wacyigelin jiray wax loogu sheegi jiray. Maantase waa u baahannahay haddaan nahay Soomaalida qurbaha joogta, waayo dhalinyaradeedii xarsiyaday ku jiraan daraagiska laga wacyigeliyo shuqulka xun kale ee meelaha iyo dhaqamada caadada aan u ahayn ee Soomaalida ku dhex dorsomay dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego aad ay ugu wacantay sheega kare lagu gudbin karana waa fanka iyo suugaanta.
Bootaano, marka taariikhda Soomaalida dib loo raaco ama xilliyadii kala duwanaa, fanku mar walba waxa uu yahay midka qura dadka wuxuu fasira waxa wanaagsan u sheega. Mujtamaciina Mombasa ku nool, haddiinan fanaaniinta ogolayn oo abwaanada ogolayn oo dhaqankiina ogolayn, soo dadku dhexal guuri maayo, dhaqanku ka lun maayo.
Dhaqankii af Soomaaligii iyo qaabkii wanaagsanaa ee wax lagu soo bandhigi jiray lama diidana. Waxaa la diidan yahay qaabka heesaha Soomaalida ay ku heesiyaan. Waxaad maqlaysaa haweenay ku heesaysa cambruudka naasaha iyo waxyaabo aan af Soomaaliga ku wanaagsaneyn iyo waxyaabo aan la dhihi karin dhacani afka ku wanaagsana. Laakiin hadda waxaa soo baxay oon arkaa in qaabka gabyadii, qaabkii kale anaashidii in ay soo baxeen. Waxaan maqlay nashiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka Yemen ku dhaqan oo lagu boorinayo dhalinyaradii, waa qayb fanka ka mid a, laakiinse waddo kale ayaa loo isticmaalay Soomaaliya aftaqir waxaanini. Marka dhinacna fan bay ka tahay, dhinacna dhaqan celis bay ka tahay, oo dadkii Soomaalida ahaa ee dhaqan doorsoomay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan celinaya. Marka fanka qayb ayaa la diidan yahay, qaybna waa la ogol yahay. Reeman Baasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marnaba nabadna ma soo celin karaan, horumarna dadka ma gaarsiin karaan.
Abdulqaadir Jeylaan,
aad buu u baahsan yahay saaxiibkay Bootaan. Marka hore waxaan qiyaasayaa inuu igu fikrad yahay, waayo mar hadduu yiri annagu ma diidan heesaha balse waxaa diidanay habka loo gudbinayo. Ta kale waxaan ku diidanahay isaga, wuxuu yiri wuxuu soo qaatay anaa Soomaal, anaa aftaqar, weli wuxuu taagan yahay lahjad ajnabi ah in wax lagu gudbiya Soomaalida luqadda umarna la carabta.
Waxaa jirta Soomaalida dastuurkeeda waxaa ku qoran luqadda Soomaaliga iyo luqadda Carabiga inay yihiin labada luuqadood ee Soomaalidu ay leeyihiin. Marka dastuurkeena ayaa soo qeexaya Soomaalida dad Islaama oo Carabiga qayb ka tahay luuqadoodii ayay tahay. Marka waxay u qabsan kartaa Jeylaani,
balse ogow Soomaalidu waa reer miyi, reer miyiguna luuqadda hooyo umbay yaqaanaan. Marka luuqadooda hooyo in wax loogu gudbiyo waxay ku fahmaan, taasi waa muhiim inta laga gaaray luuqadda kale ee Carabiga.
Waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen Abdulqaadir Jeylaani, Abubakar oo saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa, iyo Maxamed Cabdi Bootaan oo isaguna saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa. Barnaamijkeenii Dooda Gaaban maanta intaa haylo joogo, inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere oo xubintaasi Dooda Gaaban noogu soo diyaariyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. mar kale fiidnimo wanaagsan. Haatanna waxa aynu idin soo qabanaynaa heesan ay ku luqayso Farxiyo Kaba Farxiyo Fiska. kaasi fanaanada Farxiya Axmed Cadaawe Farxiya Fiska wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawiyay dunida ee idinkaga imaanaysay VOA. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxa aan idin leenahay nabadgelyo.